monde aujourd'hui. Au revoir, à très bientôt. Take care.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Kuila mupe buni bula muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na Lolaka l'Amérique the voice of America uto Washington DC e ngumo mokonzi ya États-Unis America na studio 17 to pesami Lisungi ya Lionel Gaima na Jumbe sango ya mokilelo e pesami libino na Edi Isango na sango ya mokilelo to kulubela. Baimboka zumina sambo ba bimisami na maboko ya batumbuki ba ADF na nzila ya Kaina na territoire ya Beni na Mampinga maiko le Congo démocratique na UPDF ya Uganda maye masakoli ete makangi pe batumbuki babale sima na bitumba basalaki lubi na buto.
Kasi Mampinga ya Congo ezwaki makasi ya kobotola 17 otage oyo ezwamaki na bandeko oyo ya motema mabe otobengi na lopoto ba teroriste ya ADF MTM.
Batukuleka sambo baye bakendaki kopalangisa sango elamu bakufi pe basusu tukumi nei bazoki makasi na likama ya motuka lisalami ubalabala national numero 5 na Engumba Uvira na Sud Kivu.
Na kati ya camionnette kozalaki ba passager babande kota na kis na Rubanga. Sur place il y a eu 5 morts. Lelo na tongo toke na hôpital tokuti ba bilan dega matériel eza lisusu alourdi tokomi na 7 morts déjà. Bazali na hôpital général ya sangi.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo mokeli mibeko Albert Baliesima mopunami ya Beni na Nord Kivu pona kolobela masolo na mesa to table ronde maye mauti ko sukisama sima na mikolo minei na Kinshasa. Makambo maye manso tokukindi na bulaibwa yango na mwangunga kasi yambona yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Bureau conjoint ya Nations Unies pour na makoki mabomoto et lobby na mokanda ebimisi lelo ete ezali komitungisa pour na botambuli likolo ya makoki mabomoto pe ya bonsomi bwa likunzi boye bo sangisa ki bosangani na bo pekisi bwa makoki ma demokrasi na bato na ekolo Congo demokratika mokanda mango molobi ete uto mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa tuku misato ya sanza ya moto ya mubu moye botambuli likolo na makoki mabomoto kama moko na zumi na moko mo monani samaki na ekolo Congo demokratika mutango mwango mukiti na pene 40% na kota la eleko yoko ena ya mubu 2022 epe na 31% na eleko ya sanza ya motoba ya suka ya mubu 2022. Mbeba yango isalamaki mingi na bayibo kengi mingi mingi likolo ya bapandi sango ba bundi pona makoki mabomoto pe ba opposant elobi bureau conjoint ya Nations Unies pona makoki mabomoto ekolo Congo demokratike esengeli ezala na maponami na suka ya mobu 2023. Bosambi sami bwa Salomon Idi Kalunda mupesitoli ya moyi opposition Moïse Katumbi bo tindikami omokolo mwa zumi na mwambe ya sanza ya libwa ya mbumuye mukano moye musakola makilubilule kisima na bubandi bwa bosambi sami boye afundami na kote ka ekolo pe kozala na boyoka nina batumbuki ba M23 na bakonzi ba Rwanda lubilule ki na bubandi sima na bubandi ya bosambi sami boye basambili baye ba lobaki na bapandisango ete makambo afunda meli mazali makambo ba bambela kiye siman na kukangama na ipo balobi ya balobi kutata makambo ya munduki ya pistole ezo balobaki ezomaki epai na ite liboso bakambi ba mampinga babikolo bya Afrika ya West bazali kokutana po na mokolo ya mibale na Ghana na tina ya kotala soki esengeli batinda basoda na Niger po na kozongisa na makasi mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum oyo basoda babatelaka bakangaki pe babutulaki bokonzi eloko moko te ebimi kino sika na masolo bazali kosala utu sika mikolo mibale na Ghana bikolo bya Sidiao libokeli ya bikolo bya Afrika ya Est bazwaki mokano ya kopesa etu Mbu yankita na Niger, Nigeria, e kolo nzinga nzinga e kataki kutu kopesa lotiliki na Niger, wuta kole kampo somoko bi kolo pe mabungisi mamolongo, bazaliko senga, boutika mi bwa Mohamed Bazoum pe bozungi sami bwa bokonzi yaba sivili na Lumbango. Pakambi ba misala mitali mibembo mia batoto immigration bazali kokuta na utomokolo mwazo minamini ya sanza eye ya mwambe na Livingstone na Zambi na likitali ya bikolo bia komesa cadre du marché commun ya Afrique ya Est un pays en C le londe e sengela kiba pesa maluba mauti na bokuta ni boye nzokande vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo démocratique Peter Kazadi azali pe na boku tani ya balakiti bilongi ya mbula matari ya bikolo tukumi bale na moko biye bizali kati na komesa. Awa na Etats-Unis, sima na mikolo misato mwa bo panzani ya moto monene na Lumbango ba sungi pona kuboma moto ba lobi ete lilo makambo ma kumi mwa malamu na esanga ya Tunraif e payi ba hektara koto minei e zikisamaki na moto mwe ya makasi batu mi ngi koleka kama moko na motoba bakufi na mawi esanga pe eta ya Hawaii. Na Grande-Bretagne lufilume moko a kitisami na likambo po na kubuma na mubumoko bana sambo baye ba utaki kaka kubotama lufilume yango na kombo ya Lucy Letby a zalaki kosamba utu mwa mikolo. Ba kondi ba Kenya ba kangibi yamba mitano katina yango eye ya motambu simpate oyu a fundamaka kotinda koleka balandi baye ba baye koleka kama minei ko kila kino bakufa ezali etunga ya molongo pona sango elamu eye ezali ki kutambwisa mana oyu amipesa ye moko mpete ya motambu simpate na kombo ya Paul Ntenge Mackenzie oyu asambisa maki po nzoto ya batokoleka kama minei na tukumi bale na ndambo ezwa maki na lopango na ye ya losambo. Zali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC VOA Lingala. Baimboka zumi na sambo ba binisami na maboko ya batomboki ba ADF na nzela ya Kainama na territoire ya Beni na Mampinga ma ekolo Congo démocratique na UPDF ya Uganda maye masakoli ete makangi pe batomboki ADF baba lesi mana bitumba bikasi bisalamaki lobi tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Basi bana mpe mibali nde bae basi kula mili susu na manzaka batomboki ADF na nzela ya Kainama maisafi. Mapinga maikolo Congo Democratic FARDC mpe UPDF ya Uganda nde babundaki mpe balunga kiko kanga batomboki ADF babale sima na koziki sabatu kutuku mpe mutu kamoko mabasali mombongo. Tulanda molobeli ya sektor operasyonel sukula 1, Kapitaine Anthony Mwalushai.
Sima ya kotumba moto misatu na mutu kamoko oye zalaki ya bandeko na biso oyo basalaka misala na bango ya maboko na nzela ya mai safi na Kainama. Mampinga ya Congo na mampinga ya Uganda basalaki monso pona kotrake ba teroriste oyo basalaki mbeba oyo kasi mampinga ya Congo ezwaki makasi ya kobotola 17 otage oyo ezwamaki na bandeko oyo ya motema mabe oto bengi na lopoto ba teroriste ya ADF MTM kasi mampinga oyo ya Congo ekangaki na maboko ba teroriste mibale
lisungili ya bafandi lizelami na mapinga mabale maye mpona kosilisa ba ADF abakisi Kapitaine Anthony Mwalushai.
Na minute oyo mapinga ya Congo ezosenga na bana mboka oyo nyoso baza na kote ya Kainama na Erengeti pote bazala na kimya armée na biso eyebi makambo nyonso o ezole kakuna ni ezana kati ya kosala manso po kimya ekota na Erengeti to na ouest ya RN4 po munguna azana tendance ya kokende kuna kote ya Maisafi na Kainama toza na kati ya kotrake ba ndongolomiso nyonso oyo bazo tia bana mboka malalaise po kimya ezonga na etando ena
suite civile yango esengi na mapinga maikolo Uganda kobunda mpe na ngambo ya ouest ya territoire ya Beni epai ba ADF bazali kokimela. Tozwaki maloba mamolobeli ya nouvelle société civile na territoire ya Beni, jina Ivo Akalambai.
Mais tozo comprendre traité ndenge nini bajali kaka kokamba kotikala na côté est au côté penza pene pene ba frontière na bwang na bangu. Mais côté ouest bazo kotate côté Wisha côté ba territoire ya Irumu Mambasa donc na côté ouest nyonso ya nzela ozo kende na buni ya RN4 bazo kota kuna te to lobi to lemba batu nyonso 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 balela ba kota kote ina bazo yo kate tozo comprendre te to ko comprendre que baya ki pona eloko wana te baka pona eloko mususu donc balingika ba benga na rebel pene pene na ba frontier mwa bango po ba kota nde bie siko makasi na ba territoire mususu po kuna etali bango te.
Bitumba bingalaki lisusu obutu bwa lobi kota na lelo kati na batomboki ADF mpe mapinga na territoire ya Beni lokitulwa masasi mazalaki koyokana kino awa na engumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Batukuli katsambu baye bakinda kiko palangisa sangwe la muba kufi pe basusu ntuku inei bazoki makasi na likama ya mutuka lisalami obalabala national numero 5 ya na ingumba ya Uvira na Sud Kivu tolanda sango yango uta Uvira na Jeremy Kuhima.
Kolandana na Lieutenant Prosper Kabange, motuka moutaki omboka Rubanga na bokumu ya Bafuliru na kilometele soki ntuku sambo ongambo ya likolo ya engumba Uvira. Ememaki bandimi oyo bakendaki kopalinganya eyemba. Sempo ya kolekisa mbangu makasi ndeli kama libimaki kolandana na mokambi ya pulusu.
Accident de circulation routière, salama kilobi, motuka kamionete ya couleur verte, ebaneko na Rubanga. Eko sala accident suite et excès de vitesse de la part ya conducteur ya camionnette. Aeko perdre contrôle, système de freinage eko bunga, aeko sala tonneau trois fois. Na kati ya camionnette pozalaki ba passager ba bande kota na église na Rubanga. Sur place, il y a eu 5 morts. Lelo na tongo toke na hôpital tokuti ba bilan dégâts matériels et ça le sous soit lourd. Tokomi na 7 morts déjà. Bazali na hôpital général ya 5. L'accident zaki zor 17h passées. Nous avons 46 blessés. Ba rescapé baza plus de 13. Moutou geza qui endommagé. Jusqu'à présent, to identifié te kolo moutouka. Tozo zeza to iba kolo moutouka, na ebidembeza an ba kor ezali na morgue hôpital général ya sangue. Wana balabala eza nango malamu. Ezala ki suite et accès de vitesse. Balabala eza bien. Il n'y avait même pas ni de poule na espace wana ou accident salamaki.
Banyo kwami, bamonisi ete, esi kamei balabala esalaka lokola mokongo makoba, oyo ebwaka kamituka mbala mingi soki batambwisi bazangi bokengi.
Kombo nanga kashogo. Lobi accident salamaki kote ya sangue. Fuson ekendaki lemera. Ezo kende lemera mikolonyoso kome maba ba planche biloko ya commerce ya bango bitabi eloko nyoso bazui na kati ya zando nde bakenda or jour ya jeudi zando ezalaka kuna nde motoka ezo kenda ka ataba fuso misatu kenda komema ba planche e kitisa Uvira ba korale ya village ya Moshegereza bazalaki na programme ya kokita kosambela nzambe na eglise sepak ya Kasenga tango bazui okazo wana bafuti mbongo bazokita parti moko ya sange kote ba kunda ki batu oyo bakufaki na essence sangi eza na descente mwa moko boye badoda nezala kamie me chauffeur azala ki mbangu mbangu mingi tangwa koti na badodane wana déséquilibre ya motoka motoka ebaluki directement 4 personnes bakufaki oba mususu bazwaki ba blessure babemi bango na sangé de ekufi na butu lelo tongo mususu akufi na ba mususu bazana hôpital ba moko bazana hôpital ya Uvira na ba mususu bazana hôpital ya sangé
bosimba na suka ete balabala ya mitano ya ekolo esangisi engumba Bukavu na etuka ya Tanganyika mpe ya Maniema na kolekaka o engumba Uvira ezali na lolenge mabe oyo elongobani te.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ikomi tangu ya linaka na biso na bozindo tukulubela masolo na mesa tope table ronde pona kotala soki esengeli kosukisa kobakisa mikolo tukubongola etat de siège etiama na monele ekolo Congo Demokratike huto sika mibu mibale na sanza isato tokoyamba pona yango mokeli mibeko wazali moko na baibachaki maboko na petition to mokanda kosenga bosukisa mi bwa etat de siège na kombo ya Albert Balie sima azali bongo mopona mi ya etuka ya Benina Nord Kivu toyoka.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Bote na bino banso, na linaka na biso, na Bozindo ya lelo, tozongeli bongo, masulu na mesa, tupe table ronde, ya kota la soki, Etat de siège et komi wapi eye et utaki kokanga bikuke na yango mikolomi wali meleki na Kinshasa kasi mikano mipesa mite ministre wa yambo alobaki akomi mango epai na president ya mboka pona kopesa mibeko tukoyamba bongo na Bozindo ya lelo mwana mboka balisima Norbert ouais, mbote mwana mboka ngai komelanga edi isango
mbote journaliste
yebisa biso na sima ya masolo na mesa pona kotala soki etat de siège komi wapi nungu nungu e kobi pour les municipalités pona nini
nga nazali honorable Baliesima Kadukima Albert naza député national élu du territoire de Beni territoire ya Beni zana Nord Kivu par rapport à la levée de l'état de siège to kutanaki na table ronde on s'est exprimé zalaki société civile zalaki ba député nationaux ba député provinciaux zalaki pe ba représentant ya ba église nyoso to zalaki wana et puis président de la république afongolaki table ronde par un discours à l'obaki que état de siège c'est une décision temporaire et ça doit prendre fin et la constitution dit que ça ne doit pas aller très longtemps et donc
état de siège ça bongo mukano ya tango za kalibelate donc beaucoup le conseil singi que ouais yango wana
ezali décision ya choc pour que la guerre puisse s'arrêter au Nord Kivu et à Ituri. Et donc comme ça vient de faire longtemps,
tout le monde est là.
Ça doit cesser. Ndenge e umeli il faut ezala na suka nango parce que état de siège ezalaka soki eye il faut le kambangu ezali décision de choc, il faut ba militaire bâti à fin na guerre oyeza na Nord Kivu na Ituri. Donc ndenge eumeli et puis ezali tango état de siège ezali nde bato bakufi ebele. Ezali tango état de siège ezali nde agression rwandaise et commis na Nord Kivu. Ezali tango état de siège ezali nde multiplication ya ba groupe ya milice commis ebele.
Mutuna ezali ya bobenga bino pona butala. Esengeli kusukisa yango, esengeli kubongola yango, to esengeli kubakisa mikolo.
Kasi
boyokani te pona nini? Boyokani te pona nini?
Toyokanaki parce que majorité écrasante ya ba participant ba lobaki fo elongwa. Donc wana toyokanaki penza que état de siège ezana tangue na yango eleki déjà.
Nazolo mapona kotala a discours ya premier ministre na suka na yango alobi batu balobi boye bon ya ne pesa mite to kende na mokonzi ya mboka yende a katali kambazo mukano donc ngulu bake batu subalingi yango etike ko batu sa rationine
batu balingi esuka batu balingi ba, donc ba participants ba s'exprimer à travers les rapports différents rapports ya ba commission wana soki otali yango koyeba que la majorité d'ailleurs majorité écrasante ya ba participants ba lobaki il faut ici là
kasi bino bozo be ici là ndenge nini ya niko pesama na bokengi ba komiko kufa su mingi lubi ba mangomba misusu na ba wazalendo na musuba botami
tango general bauma silisaka M23 est-ce que ta décision zalaka et donc ba militaire ba kubunda kaka même soki ta décision zate. Ce n'est pas parce que état de siège est aussi la que ba militaire ba kubunda te ba ko ba kubunda kaka même ce qui état de siège est ici
mais a pété lelo na école Congo démocratique ba bengisi ba mampinga ebele ya bikolo ba paya tuzana EAC na ngamu tuzana SADC tuzana
nani oui et si mon ami déjà que état de siège est en limite na yango donc depuis 2 ans état de siège est ici bitumba te. Et donc, c'est déjà expiré. Il faut que l'état de siège ici, là, soda, va continuer qu'au bunda. Donc, c'est normal que l'état de siège est aussi là, mais soda, va continuer qu'au bunda.
Yoza, Kelimibeko, tu le vois, mon ponami, il y a béni le kololobi. Bozo kanisa ite état de siège kozala na conséquence to na mbano likolo ya maponami. Bozo banga ite soki batiki état de siège tanga maponami, tanga mususu na Beni, tanga mususu na Ituri bat bako pona te to nini. Elo bubanga na minu za nini?
Tozo banga te, parce que to yebi ke toza na armée za professionnelle kubunda kaka na contre ba banguna. Donc
na lobby ceux qui batiki état de siège pour na maponami ma 2018 ou 2000 na Beni ba pona kité to ba pona makambwana.
Ezala ki pona insécurité té wana ezala ki pona Ebola. Donc élection kozala kaka état de siège ezaté.
Bino bozo zelani na mokonzi ya mboka parce que tout suite oyoki premier ministre koloba batu bakabwani ndambu balobi esuka musuba biba requalifier tu peux pas comme ça on dingue musu suba susu balobi
batu bakabwani te batu ba oyo bazo sala na gouverneur ba gouverneur militaire wana nde bayaki balobi balingi état de siège ici la te parce que bango bazo ezamu sala na bango bazana musala. Soki état de siège est sili, bazo mona ke musala na bango eko sila. Donc mais société civile ba représentant ya ba église na ba député national nyonso balobaki état de siège est sila. seulement les partisans y a ba gouverneur militaire nde ba lobaki et la terre parce que wana izaka kabatu ya musala soki ba sentinelle bazo sala soki oyebisi bango musala esuka est-ce que bako linga musala esuka bako linga te
yango wana moko na bino azape moninga na yo Gracien de Irachana alobi ete esengeli bakanga ministre po akosi yango wana yo po kanisi makambo mandenge wana kaka ndenge ye alobi alobaki mpe azalaki na ye te na makambo abwaki kokota na makambo ya masolo na mesa to table ronde yango wa
bon ça ce n'est que avis na ye nga na koyi koloba ke ministre bakanga ye te le premier ministre c'est lui le chef du gouvernement, il a ses responsabilités et quand il a dit ce qu'il a dit là, c'est parce que bon, il doit tenir compte de toutes les commissions quoi, de toutes les commissions. Et donc c'est sa responsabilité.
Tokolo banini bino batu bozobo ya état de siège et bakisama mikolo tope et comment requalifier ba bungula yango bomoni atabola mu mokote ya état de siège bande salama ko le kamibu mibale na sanza misato sika
bola mo ezali mais on ne peut que changer l'équipe qui a gagné mais ceux qui donc objectif ya état de siège ezala ki guerre ici là mais ndenge guerre ici là c'est que objectif na yango ba atteindre objectif na yango te c'est pourquoi il faut ici là parce que l'objectif n'a pas été atteint
siko bozozela nini na mukano mukonzi mboka a kozwa po akokupe koloba mbala mingi baba kisa mikolo akokupe koloba ke totiki yango bino bozozela nini na mukonzi mboka
a se baser kaka na ma conclusion il y a ma commission hein, parce que majorité donc une majorité écrasante le bas qui est pas décidé ici là donc c'est la volonté de la population ce qui y est à décision naïe à coquiner en rapport avec décision donc volonté à population c'est nakanisi que à cause à côté de la plaque donc voilà.
Matin de mingi mona mboka Albert Baliesima azali mo kelimi boku mponami ya Beni to benga kieto tuneke mituna po azali moko na baiba chaki manzaka na petition to mukanda ya kosenga ete état de siège esukisama matin de mingi ndeko Albert Baliesima
matin de mingi na yo journaliste
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel
politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate
ezalaki bongo ndenge bolandi mokelimibeko Albert Balesima tolobaki bongo makambo etali table ronde ya évaluation ya état de siège yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya litumba na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete bayimboka 17 babimisami na maboko ma batomboki ba ADF na nzela ya Kaima na territoire ya Beni na mampinga ma ekolo Congo démocratique na UPDF ya Uganda masakoli ete makangi pe lokola batomboki ba ADF babalisima na bitumba bisalaki lobi tolobaki pe lisusu ete na Uvira batokoleka sambo baye bakendaki kopalangisa sango elamu bakufi mpe basusu tukuinei bazoki makasi na likama ya motuka lisalami
Kisangani et na Balabala National numéro 5 na Ngumba Uvira na Sud Kivu yangonde zaki makambo ya Mutuya na Sango ya Mokilelo to pesibino matundu pobolanda kibiso peto sengibino boko bakolanda kama na kama lulaka la America Sango susu nde bozu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala to ko kuta na lisusu kusuka na posela mona bino baso to pesibongo matundu mingi na ba basunga kibiso onzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima na Jumbe baye ba pesa kibiso maboko na nzela ya tekiniki ezali bongo wa Bino Edi Isango.